Nuunti latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä-Pekkanen. Hungari die Dominico demoscopium habuerunt in quo interrogatum est, visne ut unio europea Hungarie imperat ut immigratores recipiat etiam parlamento Hungarie non probante. Duode centum centesime suffragantium rate immigratorum parti obstiterunt. Cum autem paukiores quam dimidia pars ex civibus suffragium habentibus ad urnas venerint, eventus legalis non habetur. Apud caletum est campus immigrantium ubi septem vel etiam decem milia hominum in tuguris aut mapalibus habitant. Major pars eorum expectat ut occasione oblata in autocarrum clam ascendat quo per cuniculum in Britanniam transeat. Sperant enim fore ut ibi meliorationes habeant. Quia peregrini in campo caletensi de gentes tam commeatum publicum quam homines in vicinitate habitantes multis modis perturbant magistratus jam sepius eos expellere frustra conati sunt. Tumultibus usque crescentibus presidens François Hollande nuper affirmavit mapalia caletensia ante finem anni dissolutum et incolas eorum in alias Francie regiones transportatum iri. Regnum Svetie tertio decimo seculo in finniam orientalem versus amplificabatur et magnam partem Karelie occupavit ubi castrum Viburg constructum est. Leges Svetie de securitate etiam in Karelia applicari kepte sunt quo factum est ut Birrierus rex Svecorum epistulam de securitate feminarum Karelie latine scriberet. Illa epistula calendis octobribus anno millesimo trecentesimo sexto decimo data est vetustissimum documentum officiale in finnia conservatum. Summa eius hec est. Mulieres omnes seu femine nostre dicioni subjecte juxta castrum nostrum Viburg vel in terra Karelie habitantes sint conjugate vidue continentes aut virgines plena debent pace et securitate gaudere sicut in ipso regno nostro Svetie. In rebus pariter et personis acerbissima contra transgressores nostra vindicta regia procedente. Quare omnibus et singulis firmiter prohibemus nequis mulieres in juris aliquibus gravare vel molestare presumat aut ipsis in ferre violentiam aliquam corporalem. Vetustissima in Europa arbor quae vivit est Pinus mille septuaginta quinquennorum nomine Pinus Heldreichi vel Leucodermis quae in monte Pindo Graecie septentrionalis crescit. Investigatores illi nomen Adoninis imposuerunt. In eisdem montibus complures alie quoque arbores inveniuntur quae mille annos superaverunt. In orbe terrarum vetustissime sunt pinus in California et Nevada crescentes ex quibus quasdam plus quinque milium annorum esse constat. In finnia septentrionali anno bis millesimo sexto inventa est pinus septingentorum octoginta annorum quae crescit in communi sodankylä prope confinium Russie. Ita finem facimus auskultaa toribus gratias agimus et valedigimus.